Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Halo!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, labdien. Radio?
Jā, lūdzu.
Halo!
Jā, ir problēma. Vajag izcinājumu.
Tālruņa numuru mūsu studijā ir 67222888 67225599. Mums var rakstīt arī WhatsApp ziņas uz numuru 25660440. Protams, var arī mūsu mājas lapā sūtīt ziņu raidījumam krustpunktā. Mums jau klausītājs zvanā ceļam klausulī. Labdien, brīvais mikrofons!
Labdien, nekas nav dzirdēts par Krievijas pilsoņiem, kas dzīvo Latvijā, vai Krievi viņiem pensijas izmaksāja, jeb Latvija viņu par savu nodokļu naudu pašreiz uztur. Nu, paldies, ja ziniet atbildi.
Krievija tikai dažiem izmaksāja, kolēģi saka, deviņiem cilvēkiem, bet bija arī tur pieminēts, ka ja nav iztikšana no kaut, nu, ja nav no kā dzīvot, var iet uz pašvaldību un lūgt palīdzību. Tā kā iespējams, kāds arī to ir prasījis un saņēmis. Nu, tad tas sanāk no nodokļu maksātāja naudas, bet jā, tāda kopīga tāda situācijas apkopojuma, man liekas, ka nav pagaidām, cik daudz cilvēki ir prasījuši palīdzību. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Nu, te, pa to parādi klausījos radio tur vienu brīdi, kad tur stāstīja kādu latvietu sasniegumu un kas ir, nu, nezinu, kādā valstī mēs dzīvojam un ar ko tur domā viņi tie, kas tur to sastādu, to rakstu. Ja? Labi, ka vēl neizbaujojies tik tā, ka pasaulē attīstītākā valsts Latvijai. Tikai neskāpēc mēs visur visādus parādos esam un pēdējā vietā visur.
Nu labi, nevajag jau sevi arī tā noniecināt, mēs neesam visur pēdējā vietā. Tā klausītājs raksta, viņš daudz domā par kainieku mīnām, par, nu, viņam ir jautājums, labi, ir tās mīnas saliktas, sāks ugunsgrēks degzāle mēža zonā, kur saliktas mīnas, jautājums, kas notiks, sprādzieni neviens tur dzēst nedosies un tā mīnu josla gara. Mums bija intervija ar Kasparu Pudānu pagājušajā ceturtdienā. Viņš stāstīja arī par kainieku mīnām. Nu, pirmkārt, tur nav tā, ka kāds uzreiz metīsies tagad likt tās kainieku mīnas. Un ir dažādi varianti, kā var nodrošināties, lai tās varētu vai nu izvākt vai beidz savu darbību. Protams, ka tas nav nekas patīkams tālāk videi un arī cilvēku drošībai, bet nav jau teikts, ka tās tur arī tiks saliktas. Tā ir vienkārši iespēja. Klausītājs zvana. Labdien!
Labdien! Es sakarāt, jūs dzirdat mani?
Dzirdam gan.
Jā, es zvanu pirmo reizi jums. Es esmu matemātikas skolotāja bijusī, kas esmu strādājis 46 gadus skolā mācīt matemātiku. Un zvanu sakarā ar to, ka šorīt klausījos, kā par, nu, kāds ir stāvoklis sakarā ar matemātikas eksāmenu. Un es gribu drusīt izteikt savas domas. Es saprotu, ka patreiz ļoti liels arī trūkums matemātikas skolotāju. Un tāpēc nereti mazākās jāsklāsēs, 5. 6. ieliek skolotāju, nu, kurš nav matemātikas pēc specialitātes. Bet 5. 6. klasēs patiesībā ieliek visus pamatus. Nu, tādus ļoti gruntīga viela tā ir, pamatviela, kas jāiemāca. Un es uzskatu, nu, nevar mācīt skolotājs, kas nav speciālists, 5. 6. klasēs. Tā ir viena mana doma. Un otra, kādreiz mums bija matemātikā ļoti labi izstrādāta visa tā mācību sistēma. Viņu vajadzēja modernizēt, tur pielikt praktiskus uzdevumus klāt. Patreiz, kad es paskatos matemātikas grāmatu, kaut kas pagrābts no viena temata, no otra, no trešā, un nav jau arī sistēmas tur.
Jā, paldies liels, ka padalījāties. Jā, sastajā klasē es arī esmu paskatījusies matemātikas grāmatu. Tur ir tāda, nu, nezinu ar kādu domu, bet tāda lēkāšana par svarīgiem tematiem. Bet tas, ko jūs minējāt par metodiku, ka ir ļoti svarīgi prast pareizu metodiku, kā mācīt, var tikai pilnīgi pievienoties, jo nu, nevar prasīt, lai visi bērni uzreiz visu uztvertu vienādi, tīpaši, ja tas netiek nu, tā prasmīgi pasniegtas. Tā, kā, tā ir milzīga problēma. Paldies jums par zvanu. Klausītājs zvana. Labdien!
Labdien! Gribas ļoti, ļoti pateikt lielu paldies visam kolektīvam, radio gan citas vēl organizācijas, kas ir ņemšas dalību svētku organizēšanā. Un tas ir gan nu, bauda, gan kultūras pasaukumi, gan demonstrācijas parādes un viss kopā. Bija ko redzēt, neatkarīgi no tā pavēsā laika. Mīļi, mīļi, paldies. Mīļi, paldies. Tas bija skaisti.
Paldies arī jums par jaukiem vārdiem. Klausītājs raksta tā kā Real Baltic tiks pabeigts tikai tad, kad pūcei aste ziedēs, tad nožālojam konstatēt, ka suņa astes pacelšana tādai lietai kā dzirnavielas caurbrauktuves 20 metru garuma nobraķēšana normālai cilvēku pārvietošanās iespējai gājējiem, riteņbraucējiem un invalīdiem ir liekta. Un tas tikai pāris tūkstoši eiro vērtībā, kamēr 33 miljonus eiro iznieko pārprastais ziemeļblāzmas un citu četru staciju piekļuves vietai uzlabošanai, kur uzcels kiosku smeķētājiem un dzērājiem. Es ja nemaldos pie stacijām, tur jau dzelzceļš būvē, bet nu, jebkurā gadījumā cilvēki, kur lieto vilcienu, droši vien varētu iebilst. Viņiem savukārt patīk, ka tur kaut kas tiek sataisīts. Klausītājs zvana, labdien! Halo, halo! Klausītājs nerunā. Agita raksta, klausos to konkrēto zvanītāju, kurš regulāri stāsta, cik viss Latvijā ir šausmīgi, un man ir tikai viens jautājums. Viss pasauli taču ir vaļā, ko tad viņš te tai šausmīgajā Latvijā tā aizķēries? Zinu, ka daudziem no šiem ļaudīm tā pati angļu valoda ir tik apšaubāmā līmenī. Tā, klausītāja Zana raksta, kur rodas tie valsts noniecinātāji pēdējā vietā, viss ir slikti, nu jo, ja viņam ir tik slikti, lai tak brauc prom, neviens viņu tur netur, ja grib palikt, lai stājas partijās, biedrībās, iet strādāt brīvprātīgo darbu, ja eksperts, tad lai palīdz ar savu profesionālo pienesumu. Cita klausītāja gaida, ka pēc 9. māja būs pāršķirta jauna lapuse pasaules vēsturē, un Kremlis būs satriekts drumslās un Putins likvidēts, nebūs vairs līdz šim pazīstamās Krievijas. Tas nebūs nekāds brīnums, raksta klausītāji, ja tas notiks, bet labi izplānota likumsakarība, visi to redzēs tiešraidē. Klausītāji paredz tādas lietas 9. maijā. Labi, celšu klausuli. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Man ir tāds jautājums. Izveidojās jauna pasažīnu mediju kompānija. Jau tik ilgu laiku ir, bet televizorā nekādas izmaiņas nav un arī ne rādio. Ja? Rādio katru nedēļu ir jāklausās vien un tie paši raidījumi un tāpat arī televīzijā viens un tas pats visi atkārtojumi ir. Bet tad tik tiešām nav vairs naudas visi salikt savās algās.
Es atvarēju pārtraucu, bet nu, tā jau nav, ka nav jauna raidījuma. Radio katru dienu ir jauni raidījumi. Paskat, šo raidījums kruspunktā ir jauns raidījums un arī pusdiena jauns un kultūras rondo pirms tam jauns raidījums. Tā kā katru dienu kaut kas ir. Tas, ka nav milzīgas pārmaiņas līdz ar apvienošanos programmā un viss ir it kā ierast, nu, tas jau ir normāli. Sākumā tās pārmaiņas taču ir administratīvas, tad jau nevar uzreiz citu programmu uztaisīt, bet tādām arī satura pārmaiņas arī noteikti nāks ar laiku. Galvenais, lai netaisīt pārmaiņas pārmaiņu pēc, bet tāpēc, lai ir kvalitatīvs pienesums. Tā, klausītājs Gustavs raksta šiem burkšķētājiem, kuriem nekas nav labi, visi esot slikti un visi ir zagļi, valdība slikta, paprasiet konkrēti, kas tad nav labi. Tāda atbildē ir garš, nu es kā konkrēti nezinu, nu viss ir slikti. Tā mums raksta. Labi, celšu klausulī, labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Es arī par izglītības sistēmu. It kā nāk viens izglītības ministrs, otrs speciālisti gan izglītībā, gan medicīnā, bet jēgas nekādas. Tu brīnās, kad skolēni neprot lasīt un domāt, nu tas ir vispār ārprāts. Viņi pat man liekas, ja būtu jāstāsta viņiem ar saviem vārdiem, tu jāatbild uz jautājumu, kāda, teiksim, izvērstāk un jāstāst, viņi mums stāstīt nemācēt. Tagad tikai testi atceros padomju laikā militārajā katedrā. Es tur gāju kādu laiciņu, kamēr tiku vaļā. Man bija jāaizpilda tests, kuru es nekad nebiju vispār, nekā tur nemācījos un nezināju. Aizgāju un trīnieku dabūju. Tas taču tāda laimes spēle. Paldies par uzmanību, ka uzklausījāt.
Paldies par zvanu. Tā klausītāja Alisa raksta, ka, jā, ka pēdējā mēneša laikā monopolā saruna ar vienu varoni psihoterapeiti Nāru Vārpu, laikam skanējas vismaz 4 reizes. Nu, tur ir jāpaskatās, ka atkārtojam, protams, šad un tad radio ir, jo mēs tiešām nevaram piepildīt arī visas brīvdienas, svētku dienas, bet cenšamies tomēr, lai ir arī daudz kas svaigs un jauns. Labdien, brīvais mikrofons!
Labdien!
Labdien!
Nu, uztrautās, ka nav jauni raidījumi. Nu, kā tu nav? Ķirsis runā ik pēc 15 minūtēm, lai tik viņu vēlē, nu tik būs, nu tik būs. Paklausties, nu taču tur taisni otrādi ar šito biežo runāšanu. Tur taču es neietu ne pa čampa viņu vēlēt. Nu, tas taču ir šausma šitā uzbāzība.
Nu, pēc, ja kāds kaut ko reklamē, nu tad ir... Visiem ir tiesības reklamēties politiķiem un savukārt vēlētājiem ir tiesības izlemt, par ko balsot. Tā klausītājs vientiesis raksta, diez vai varētu atrast piemērotāku nosaukumu televīzijas Viktorīna raidījumam VIP no angļu valodas, tulkojot sanāk, ka tajā piedalās ļoti svarīgas personas, dzīvē tā arī sanāk, ka tur, kur katru nemaz neaicina piedalīties, nav saprotams pēc kādiem kritērijiem acījā tos, kuri nepiedalīsies, ja tas notiek it kā sabiedriskajā mēdijā, tad nebūtu forši acījā tikai tāpēc, ka neesam no Rīgas, arī reģionos dzīvo erudīti cilvēki. Ja mēnešiem ilgi nav atbildes, tad iztēle rada visādas fantāzijas. Nav jauki, tā mums klausītājs raksta. Nu, jā, nē, klausuli vairs nevar celt, mums tikai pusminus, jā, ir palikusi, tā kā tā klausītāja Agnes raksta, bet radio lasījums pēc Daiņa Ivāna darba bija superīgs. Lūk tā, tā kā ir klausītāji, kur ir apmierināti ar to, ko Latvijas radio raida. Paldies arī visiem, kur piedalījās brīvajā mikrofonā. Tagad būs ziņas, un pēc tam mēs jau runāsim par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Tagad ziņas.